Vsi lepo pozdravljeni na 6. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Upravičil se ni nihče in gremo na preverjanje sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov in da je občinski svet sklepčen, tako da lahko nadaljujemo z sejo. Nekateri so me obvestili, da bodo imajo ob 6. proslavo v osnovni šoli Deskle, tako da če ste za, bomo videli, koliko uspemo do takrat narediti. No. Tako da gremo prvo zdaj kar na potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči in odpiram razpravo. Gospa Klelija Dolenc, izvolite.
Najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Imam dve pripombi in sicer pri drugi točki. Tam ste navedli razprava in sklepanje o predlogu rebalansa. Ne? V razpravi so sodelovali Miha Čargo, Risto in Ermin Hvalica. Tam manjka Đurič. Ker če bi bil to kakšen Janez ali kakšen, bi se sprašvali, kdo je, ker je pa Risto, ne? Pa vemo, da je, ampak tam manjka primek. In bi imela pripombo tudi na tretjo točko. In sicer razprava in sklepanje o potrditvi elaboratov o oblikovanju cen storitev GJS z področja ravnanja komunalnimi odpadki. In sicer, da zapisnik ne odraža vseh razprav in poteka seje, kar se lahko prepričate v poslušanju tonskega zapisa. Namreč tam piše, da je župan po koncu predstavitve in obrazložitve obeh odborov predlagal, da se to predstavi na naslednjo sejo. To ni bilo res. Zato, ker ta razprava je trajala več kot pol ure in potem je, mislim, da Kolmančič predlagal, da bi se predlagalo. Tako da prosim, da se te dve opombe upošteva in da se popravi zapisnik. Hvala.
Hvala za pripombe, bomo to dodali. Še kdo prijavlja na razpravo? Potem predlagam sprejetje sklepa, da občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje zapisnik 5. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči s pripombami. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljamo, da je prisotni 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil zapisnik sprejet s 15 glasovi za in enim proti. Tako da nadaljujemo s prvo točko dnevnega, gremo na sklepanje dnevnega reda. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na glasovanje dnevnega reda. Preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu. Ugotavljam, da je bil dnevni red soglasno sprejet, tako da začenjamo za prvo točko dnevnega reda in sicer razpravo in sklepanje odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče, predlog druga obravnava. Zdravljeni. A ste mislili vi kaj prav predstaviti, ali ste sam... Po potrebi. Zadevo pa bi pa mogoče prvo predal besedo predsednici odbora za okolje, ki je OPPN Avče obravnavo. Izvolite, gospoda Mateja Sattler.
Ja, hvala za besedo. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja se je na včerajšnji seji soglasno sprejel sklep, ki ga bom sedaj prebrala. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče, druga obravnava. Odbor predlaga amandma na predlaganje odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče. Predlaganje amandma, zdaj bom prebrala še predlog amandmaja, ki smo ga tudi vložili s podporo devetih svetnikov, se glasi. V 8. členu, ki uvaja nov 11a člen, se besedili 3. in 4. odstavka 11a člena spremenita, tako da se glasita dvopičje. Točka 3. Območje drugega dela elektrarne bo v drugi etapi izgradnje priključeno na javno 110 kW omrežje na lokaciji strojnične zgradbe ČHE Avče v bližini naselja Avče. V ta namen bo potrebno postaviti nov transformator 20/10 kW v neposredni bližini strojnične stavbe in do njega zgraditi 20 kW kablovod. Trasa daljnovoda bo potekala znotraj SDOPPN skladno z grafiko na listu številka 4 in sicer od stikališča ob akumulacijskem jezeru v telesnih, vzdrževalnih in drugih prometnic do zapornične komore, na to ob trasi nadzemnega tlačnega cevovoda. V nadaljevanju sledi reljefu terena, gre pod lokalno cesto, pod železniškim mostom in v izteku prečka dvorišče ČHE do novega transformatorja 20/10 kW. Točka 4. Morebitni posegi za priključitev na elektroenergetsko omrežje v drugi etapi, ki posegajo izven območja OPPN, niso sestavni del tega prostorskega akta in jih je potrebno umestiti v prostor v naknadnem postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo. Sedaj bom prebrala še obrazložitev. Okay. V predlaganem odloku sta v zvezi s priključitvijo sončne elektrarne na elektroenergetsko omrežje v drugi etapi opisani tudi varianti 2 in 3, za kateri pa je izrecno navedeno, da nista sestavni del SDOPPN. Poleg tega je predstavnik investitorja na seji odbora povedal, da priključitve po varianti 2, to je z daljnovodom po Banški planoti in nato navzdol v Deskle, iz več razlogov ne nameravajo graditi. Zaradi tega ni nobene potrebe, da bi se v odloku ohranjala varianta 2 priključitve. V 16. členu odloka v oklepaju, ki uvaja 30a člen zaklepaj, so določena dopustna odstopanja od rešitev SDOPPN, med drugim tudi priključitve na elektroenergetsko omrežje. Po njih je že dopustno odstopanje od predvidene priključitve na energetsko omrežje, če se pridobijo primernejše rešitve iz funkcionalnega, okoljevarstvenega, ekonomskega in oblikovalskega vidika. Možnost takega odstopanja že zajema varianto 3, predvideno v 11a členu, v oklepaju druge možnosti priključitve, če bo razvoj energetskega omrežja to omogočal, zaklepaj. Zato je utemeljeno črtati tudi varianto 3 iz 11a člena. S temi spremembami postane besedilo 11a člena odloka in s tem priključevanje sončne elektrarne v drugi fazi bolj jasno in onemogoča različne interpretacije. Tak sklep je bil potrjen na odboru in danes smo pač skladno z poslovnikom občine Knov ob Soči vložili torej ta amandma s podporo najmanj ene četrtine svetnikov.
Hvala. Zdaj v bistvu bi odprl razpravo, če se lahko osredotočimo na sam ta amandma. Kdo prijavljen k razpravi? Ugotavljam, da ni... gospod David Križniš, izvolite.
Ja. Hvala za besedo. Bi samo obrazložil svoj glas. Ne. Mi vemo, da imamo že dosti tle v občini tega degradiranega okolja. Po tej naši strani mimo Gorenje vasi poteka povezovalna pot med Doblar Plave, a ne, ki je potom Elesa, in vemo, da se je zdaj širil koridor, jaz ne vem, koliko je približno širok, 25 metrov, koliko je? 25-30 metrov, in mislim, da tudi ta koridor, ki bi šel, da bi preveč posjehal v okolje. Tako da smatram, da je treba vzeti varianto, ki bo čim manj posjegala pač na neke nove trase, ki bo še bolj degradirala to okolje. No, toliko. Hvala.
Hvala. Če kdo prijavlja na razpravo? Potem pa prehajamo na preverjanje prisotnosti in glasovanje za amandma. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje o amandmaju. Ugotavljam, da je bil amandma sprejet z 13 glasovi za in enim glasom proti, dva sta se vzdržala. Sedaj bi prvo obrazložil nekaj zadev. Namreč v prvem branju smo vsi obljubili, no, predvsem jaz in tudi mislim, da ste se angažirali prav vsi svetniki iz vseh svetniških skupin in strank, da bomo pač sodelovali z prebivalci krajani na Kanalskem vrhu, da jim bomo prisluhnili. V tem času smo organizirali nekaj srečanj, kjer so povedali nekatere svoje pomisleke, ki so jih tudi vključilo v spremembe tega OPPN-ja. Precej je bilo pa tudi govora o zadevah, ki jih pravzaprav stvar občine, torej tudi govorimo o sanaciji cest, torej v bistvu uvrstili smo v rebalans tudi otroško igrišče, urejanje okolice. Tukaj bi izpostavil, da smo bili tudi v pogajanjih z soškimi elektrarnami glede električne energije. Namreč v primeru sončnih elektrarn ne obstaja neka koncesija oziroma nek jasen inštrument, ki je bil recimo lokalna skupnost lahko nekaj od tega pridobila, tako da se pravzaprav pojavlja v slovenskem prostoru ideja, da bi pri večjih sončnih elektrarnah 10% električne proizvedene električne energije bilo ponujeno lokalni skupnosti, torej občini, po lastni ceni. To pomeni v pogovorih z soškimi elektrarnami smo potem uspeli dosežiti dogovor in sicer, da bi ta cena bila približno 82 evrov na megavat. To je v bistvu ugodnejše, kakor pa, ko je bilo pred krizo, ko se v bistvu so se postavljale sončne elektrarne na strehah občinskih stavb. V tem smislu je to za občino pomembno, zato ker mi potrebujemo precej električne energije v kontekstu vodooskrbe, komunalnih čistilnih naprav in za neko dolgoročno, stabilno, fiksno ceno pravzaprav si bomo znižali stroške vodarine, pravzaprav si zagotovili neko stabilno cenovno politiko za neke osnovne storitve, ki jih nudi občina občanov. Ta dogovor je prvi take vrste v Sloveniji. Tukaj gre tudi zahvala direktorju soških elektrarn in samom podjetju, da so smo nekako postavili tudi vzor, model, da bo to mogoče na širšem državnem področju se je začela uveljavljati taka praksa. Sej v bistvu je pomembno, da imamo družbeno odgovorna podjetja, ki vračajo v lokalno skupnost. Zdaj, poleg tega smo seveda tudi z občine nekako začeli tudi z načrtom prenovitve cestne infrastrukture, tako da pravzaprav smo nekako na vse te razne ideje, želje lokalnih skupnosti odgovorili. Jaz sem se pozanimal tudi glede pomislekov, kar se tiče priklopa na daljnovod, kjer je v bistvu Elektro podal odgovor, da so rezervirane kapacitete za manjše sončne elektrarne, lahko so pa problemi na individualnih odjemnih mestih, torej priklopih na transformatorski postaji. Prav tako smo v navezavi z podjetjem KTV, Telekom Slovenije in pa soškimi elektrarnami za postavitev internetne bazne postaje na stolpu, tako da v bistvu tukaj smo zadeve tudi nekako začrtali rešitev, tako da bo tudi to pokritost tega signala boljša. Pred umestitvijo in sklicom te redne seje smo se ponovno dobili s krajani, kjer so jim bile te spremembe oziroma dogovori predstavljeni in ni bilo v bistvu z njihove strani slišati, da bi bili proti sprejetju tega OPPN-ja. Tako zaradi tega potem smatram, da smo zadovoljili željam prebivalcev oziroma predvsem bomo mogli skrbeti, da bomo držali tudi strani občine svoje obljube in za kar sem tudi jaz osebno odgovoren. Tako da v tem smislu jaz bi predal besedo, če kdo želi obrazložiti svoj glas, potem bi šli pa na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Dobro, potem pa prehajamo na glasovanje. Preverjamo sklepčnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 12 glasovi za in 4 vzdržanimi in s tem je v bistvu potrjen odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče in se na tej točki zahvaljujem na prvem mestu krajanom Kanalskega vrha, direktorju soških elektrarn in soškim elektrarnam in vsem strankam in svetnikom in svetnicam, ki ste sodelovali in podprli naše krajane. Najlepša hvala. Hvala. S tem prehajamo na drugo točko. Prosim. Trenutno še direktorja komunale se je zamudil še na poti, tako da gremo na tretjo točko, razpravo in sklepanje o določitvi števila skupin v vrtcih osnovne šole Kanal in osnovne šole Deskle. Torej, zadevo je obravnaval odbor za negospodarstvo in predajam predsednici, besedo predsednici odbora, gospe Maji Gerbec. Izvolite.
Pozdravljeni. Na odboru sta obe ravnateljci zagotovili, da so oblikovali skupine po pravilniku o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in kar se da racionalno, zato soglasno podpiramo sklep o določitvi števila skupin.
Najlepša hvala. Pa odpiram razpravo. Klara, tudi. Ja, no, vidimo, da znamo hitro delati, tako da. poročevalka, gospa Klara Golja, izvolite.
Šole pri oblikovanju oddelkov upoštevajo pravilnik o normativih za upravljene dejavnosti predšolske vzgoje. Pravilnik določa, kakšne skupine se lahko oblikujejo, katera starostna obdobja vključujejo in koliko otrok največ in najmanj lahko vključi posamezni oddelek. Se upravičujem, ga sem laufala. Pravilnik določa, da so v homogene oddelke vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta. V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Če pa pogledamo število, v homogeni oddelek je lahko vključeno v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok, v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3 do 4 letni otroci najmanj 12 in največ 17, v ostale oddelke drugega starostnega obdobja pa najmanj 17 in največ 22. V heterogeni oddelek je lahko vključeno v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 otrok, v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok. V kombinirani oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 otrok. Za šolsko leto 23-24 kažejo podatki za vrtec v Deskleh, da je vključeno 74 otrok, 22 v prvem starostnem obdobju, 38 v drugem starostnem, 14 v kombiniranem oddelku, 5 skupin, nezasedenih mest imajo 13. Osnovna šola Kanal je upoštevala pri izračunu 103 otroke, 41 v prvem starostnem in 62 otrok v drugem. Predlaga 3 heterogene skupine, 1 po 10, 2 po 19 v Kanalu ter 3 homogene z 10, 13 in 16 otroki. In nezasedenih mest bi bilo 17, v Kalu nad Kanalom pa 1 heterogeno in 1 heterogeno polovično, kjer bi bilo prostih mest 10. Šoli zagotavljata, da so oddelke oblikovali v skladu z normativi in racionalno, zato predlagano v občinski svet obravnava in sprejme sklep o določitvi števila skupin v vrtcih osnovne šole Kanal in Deskle.
Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih. Gospod David Križnič, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Samo eno vprašanje. Jaz sem gledal zdaj te nove ekonomske cene pa povišanja.
To bo prej, to je druga.
A to je naslednja? Aha, to je zdaj, pardon, se opravičujem.
Drug prijavljen na razpravo. Potem ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in prehajamo na glas preverjene prisotnosti. Torej, zdaj sprejemamo sklep o določitvi števila skupin v vrtcih, osnovna šola Kanal in osnovna šola Deskle. Prisotnih je 16 svetnikov in svetnic, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. In tako prehajamo na četrto točko, razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal ob Soči, kjer se bo predstavila struktura oziroma pač sami stroški. Strani občine pa predlagamo, da cena za starše ostane enaka. Predajam besedo poročevalki gospe Klari Golja, izvolite.
V občini Kanal ob Soči delujejo 3 vrtci v Deskle, v Kanalu in Kalu nad Kanalom. Vrtci upoštevajo pri oblikovanju cene predšolskih otrok zakon o vrtcih, pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvaja javno službo in pravilnik o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Pristojnost občine je, da določa cene programov v javnih vrtcih in morebitna dodatna zniženja plačil staršev. Sedanje cene javnih vrtcev v občini Kanal so veljavne od 1.7.2020 dalje. Način oblikovanja izračuna cene programov v vrtcu določa pravilnik o metodologiji cene programov. Oblikovane po tej metodologiji so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršem. Zakon o vrtcih določa, da lahko občina ustanoviteljica, ki ima več vrtcev, določi, če ima enake programe za vse vrtce enako ceno. Tako imamo tudi v občini Kanal. Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačni razred, v katerega so razporejeni. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko pa pokriva ustanovitelj. Odločbo izda Center za socialno delo, največ staršev pa po hitrih izračunih plačuje okrog 30-35% polne cene vrtca. Obe šoli sta skladno s pravilnikom metodologiji za oblikovanje cen programov vrtci, ki izvajajo javno službo, pripravili predlog cene programa. Ekonomska cena programa je pripravljena na osnovi normativa, kjer se upošteva povečanje normativa za dva otroka. Trenutne veljavne cene vrtca po posameznih starostnih obdobjih v občini Kanal ob Soči so prikazane v gradivu, v tabeli, kot sem jih predstavlja. Prav tako razlike v cenah. Stroški so se v vseh programih povišali, predvsem zaradi višjih stroškov dela, kar je pač sprememba zakonodaje. Kljub povečanju ekonomske cene programov vrtcev, občina predlaga, da ostanejo cene vrtcev in dodatne ugodnosti še naprej enake, kot veljajo že od 1.7.2020, ker bi bilo to ena olajšava in pomoč staršem, ker so že tako stroški življenjski visoki.
Hvala. Zadevo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, tako da predajam besedo gospodi predsednici Maji Gerbec. Izvolite.
Odbor se soglasno strinja s predlogom občine, obenem pa meni, da bi v prihodnje letu vseeno morali dvigniti cene, ker drugače bo za starše to, ko enkrat bo prišel do tega, velik šok, ker bo cena dosti bolj visoka, kot je zdaj.
Hvala, to se kakor bomo upoštevali, mogoče, ker se bodo tudi bolj stabilizirale določene cene, bo to lažje predvideti. Odpiram razpravo in prijavljen na razpravo je gospod Vladimir Kolmančič. Izvolite.
Hvala za besedo. Jaz se popolnoma strinjam s predlogom odbora. Tudi za glede vode smo rekli, da bomo postopoma zviševali cene, tle bo pa zdaj en drugo leto ali pa kadarkoli en velik udar za vse starše, tako da se s tem vsekako ne strinjam. Me pa zanima, če imamo oceno, koliko več bo zdaj občina subvencionirala znesek na mesečni ali pa na letni ravni. Hvala.
Zadeva je taka, da pravzaprav ni nekega nenadnega skoka v samih stroških. Torej, v bistvu ta skok je zdaj raste postopoma že več let in v bistvu vrtci in šole pravzaprav vedno dejansko dajo zahteva k občini, tako da je občina v vsakem primeru že pokrivala to dejansko ekonomsko ceno. Tako da zdaj stališča proračuna tukaj ni nekih bistvenih razlik ali pa tukaj ne gre zdaj za spremembo ali pa dodatno finančno breme, ki ne bi bilo predvideno v proračunu. Naslednji na razpravo je spravljen gospod David Križnič. Izvolite.
Hvala za besedo. Se samo na kratko me zanima, kaj vidim, niso veliki zneski, ampak vsi so nekje od 15 do 20 razen. Zakaj je tle recimo v drugem starostnem v deskleh taka razlika recimo v kanalu 17, v deskleh pa 9,9?
Ja, šole nimajo enakih strojev. Šole nimajo enakih stroškov, tudi enakega števila otrok, ne, in na podlagi tudi vzgojitelji so lahko ne različni vzgojitelji. Razredi vzgojiteljev, napredovanja, vse te stvari pač povečajo ceno.
Ceno.
Ja.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Zdaj, v tej točki bom tudi jaz dodal, da vsekakor bomo morali določene cene usklajevati vsaj za stopnjo inflacije, tako da ne bomo pa šli v neke ekstremnega, naenkratnega povišanja, kar se absolutno strinja tudi z gospodom Kolmančičem. Še kdo prijavil slučajno na razpravo? Dobro, ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in prehajamo na sprejemanje sklepov, torej prvo preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 13 glasovi za, nič glasov proti ter 3 vzdržanimi. Prehajamo zdaj na drugo točko. Gospod tudi? Še ni. Torej, zdaj prehajamo Prehajamo na 5. točko, odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov. Predajam besedo gospe direktorici občinske uprave, gospe Katjuši Stanič. Izvolite.
Lep pozdrav vsem. Jaz mislim, da ste dobili po elektronski pošti iz 5. redne seje, pa tudi iz 6. redne seje, odgovore na vaše pobude, vprašanja, predloge. Pa me zanima, tako vam ta način ustreza, tako ko je bil podan, bi radi prej, oziroma vidite smisel, da tle še enkrat potem preberemo, predebatiramo stvari, ali vam je bilo čisto ok na način, ko je bilo poslano in zdaj tudi dano na mizo. Nam, mogoče sodelavcem iz občinske uprave, nam bi bistveno lažje z dveh vidikov, da je tak način, ker lažje pripravimo odgovore na vprašanja in tudi ljudem, ki so zaposleni v občinski upravi, ni treba tle sedeti in čakati na taka neposredna vprašanja, ki zahtevajo hitre odgovore in navadno res vseh odgovorov nimamo v žepu, ne glede na to, da pač delamo to področje. Tako da vam predajam pač besedo, da mi poveste, razložite, v kaki smeri je fajn, da sodelujemo naprej, ne, prav pri tej točki.
Hvala, torej v bistvu, zdaj odpiram tudi pač za vprašanje, pobude in komentarje. No. Izvolite, gospod Kolmančič.
Hvala za besedo. Mene me ne moti ta način, ampak so vprašanja, ki pač jih občinska prava mora vedeti in tudi, ki jih je treba izreči stres z rokava. Me pa ne moti to, če so naprej, oziroma da, da se napiše, vse je to dovolj. Ma, zdaj, kar se pa tiče mojega odgovora na moje vprašanje glede optike. Optika v Kalu in kanalom ni bila nikoli v kakšni sivi lisi ali karkoli. Niti noben zaselek, niti po prvem planu, niti po drugem. Zdaj, s tistem odgovorom, jaz nisem prav zadovoljen, ker ne vem, ki se tam zdaj dogaja, zakaj se tam ne gradi.
Hvala tudi vam, ker se optike tiče, je potekal sestanek nedolgo nazaj, tako da na tej točki bi jaz mogoče tudi kar predala besedo Erminu in ga malo izvala v smislu, da pač pove situacijo, do kake točke je zadeva pripeljana.
Ja, hvala za besedo. Ne vem, ali direktorci ali županu. Mi smo imeli sestank s podjetjem Rune Slovenija in smo hitro ugotovil iz njihovih izjav, so bile v bistvu diametralne temu, kar so oni še pod prejšnjo občinsko oblastjo navajali. Ne? V nekih dokumentih piše, da je ta projekt namenjen prvenstveno temu ruralnemu podeželskemu okolju, ker se izgradni tega optičnega kabla pač podjetja nekako otepejo, ker ni profitabilen. Jaz sem malo preveril stvari. Ta projekt financirajo 4 privat banke, potem enega evropska sklada, tako da s tem sestankem, da povem tle javno, zdaj z direktorem Rune Slovenija, nisem bil zadovoljen. No, smo imeli en kompromis, namreč jaz sem želel, da mi dnevno poroča njihov, pač tle nadzorni, kje delajo, kako delajo in kje bojo delali naslednji dan. Povem malo, da boste vedeli. Malo so se upirali, no, smo imeli en kompromis potem, da bodo meni poročali dvakrat osebno. Govorim vam jaz, zato ker mi za to zadevo pooblastil sam župan za ta projekt Rune kot občinskega svetnika. Naslednji sestank imamo zdaj nasleden petek. Oni imajo po informacijah pisarno tu hor nekje v sklopu Buci Kafame. Ne vem še sam točno. Jaz sem pred sestankem, kar je logično, zahtevo tudi poročila od vseh predsednikov krajevnih skupnosti, sem jih tudi dobil. Od enih dosti natančna, so mi se znali s problematiko. To je šlo poskenirano pač samemu podjetju, ker je malo, ki je preobsežno, da bi ti zdan te govorili. Edino nisem dobil od krajevne skupnosti avče, pač nisem dobil po telefonu ti nekrižnič, pač ti zgaporčilo nisem dobil. Stvar je taka, da oni so skoncentrirali bolj zdaj na to strno moče, kanal, lev pa deskle. In da povem iskreno, bomo fajn mogli tle se zaangažirati, sposlovati, da bodo v bistvu oni ta projekt peljali na način, ki so ga predstavili, se pravi, na naše podeželje v občini, reklamirali so do vsake hiše, tako da bom povem tam svem svetnikom, da se zdaj nekako tega otepajo in češ so stroški, pritiskajo lastniki, da je privatna naložba, jaz osebno bom preveril tudi ta sklad, ki preko tega sklada grejo, te štiri evropske banke, ki nam zdaj nešteva, avstrijska, nemška, pa še ne vem kere, me bom tudi nekako, če ne bo drugače, preko ministrstva za javno upravo, sicer je to dost obširno ministrstvo, ampak po nekih zvezah, povem osebno, ki jih tam imam, je po moje bistvena pomena za nadaljne pogovore, ki ne bodo enostavni, da mi dejansko ugotovimo te banke preko tega sklada, ta denarni tok, ki je odzadi, in jaz sem mnenja, verjetno ste tudi tega, da če je v tem denarnem toku tudi evropski davkoplačevalski denar, da se položi karte na mizo in da se sposluje, da bodo res začeli delati, kar so obljubljali recimo leto in pol nazaj. Tako da mislim, da sem bil dosti izčrpan. Bom vedno za razpolago vsem predsednikom, podpredsednikom, bilo kateremu iz posamičnih krajevnih skupnosti. Z Zunaj Slovenije sem se dogovoril, da ko bo zdrelo, da se naredi predstavitve, ker teh ni bilo, nekje so že bile. Tako da to je zdaj toliko na hitro. Hvala.
Hvala. Zdaj tako, jaz sem, ko sem zvedel, da v bistvu je ključni problem tudi v temu, da je, odkar je Rune začel kopati, pravzaprav prišel tudi s Telekom in začel zadevo, mislim, v kanalu, in drugod, mislim, da tukaj so se oni ustrašili in zato sem tudi prosil gospoda Hvalico, da je imel za vratom, recimo temu tako. Tako da, še kdo razpravi, oziroma mislim, gospod Kolmančič, izvolite.
Hvala. Se pravi, zdaj, če sprav zastopem, v Kalu, a bolj pa ne bo optika?
Preko to kanalo, kakle bomo pa zadevo ostavili, dokler stvari ne bodo prvo narejene okrog. Zato sem jaz s njimi sem od vsega začetka govoril in to pa da prvo se zadeva pokrijejo okolica in to do konca septembra, potem v bistvu pa še vse ostalo. Tako da tukaj v bistvu mislim, da bomo pač zelo ustrajali oziroma pač ne bomo dovolili stvari, da se pač speljejo. Ne? Ja, prav. Naslednji prijavljen razpravi gospod David Križnič.
Samo glede tega Runa. Se pravi, tisti, ki so že nekako prišli po vasijah in se je podpisovalo te pohodbe, a ne, je bila cena nekje 150 evrov baje na priključek, je to tle. Kaka so zdaj priporočila občine, kaj eni pravijo, da eni to krijejo, eni paketi, eni ne, a je, se to vije, kako gre to tle, ali ljudje naj podpišejo, ne podpišejo, počakajo, ker se zelo se hiti, no?
Ja, bo odgovorila gospa Kristina Marinič, izvolite.
Hvala, jaz vam pač povem, ker sem se doma zanimala. V glavnem, ja, pridejo, podpišeš pogodbo, vrljeni naj bi vsi 150 evrov, je pa res, da tako hodi predstavnik z njimi obljublja, da je to takoj. Jaz imam pa doma drugega ponudnika in sem ga klicala in je rekel, ja, gospa, tudi mi vam vrnemo, ampak, ne dobi, ampak plačate in potem vam damo pri naslednjih pač položnicah vam znižujemo znesek. Tako da to, kar delajo po terenu, je malo zavajanja. Tako da jaz ne vem, ljudem svetujem, da pač sami preverijo pri tistem operaterju, ko ga želijo imeti. Ker meni je bilo rečeno, da vrnejo vsi, da je pač samo oblika drugačna. Hvala.
Pa Mateja Svetler. Jaz mislim, da želite besedo, pardon. Gospod Bruno Kolovini.
Hvala za besedo. To, kar sem zdaj slišal, kar Mečko sprašuje, je prav eno leto nazaj, da smo imeli, se nam obljubili, da bo vsaka hiša in da bo zastojna. Ali bo tako rečeno? Niti evra, da ne bomo dali. Zato Ermin se pozanimi, kaj zdaj se reje s tem dnajem. In od levpe gor, kar se tiče kala, samo zabrda, sam, kar so prišli, da račni, niti vse sem te poslov, se znam. Ne?
Ja, operaterja se zbereš sam, ne? Tu imaš primarno, sekundarno, lahko terciarno mrežje dela Rune, z tega skladna štirih bank, samo operaterja se zbere pa občan sam, ne? Pač po svoji želji. Ja. To je pač infrastruktura osnovna, priklop si boste pa občani sami zbrali. Ja. Ponudba pa vpraševanje, zakon, ekonomija. Hvala.
Na razpravo prijavljam gospa Mateja Sattler.
Ja, hvala za besedo. Jaz bi pa vprašala v zvezi z ne reklamacijami, ampak v zvezi z prijavo težav, ki jih imamo uporabniki, ki smo že priklopljeni na optiko. V zadnjih dveh mesecih namreč so na omrežju težave. V praksi to pomeni, da povezavo prekinja. To pomeni dve, tri, mogoče pet minutni izpad storitev. Potem pa je treba to resetirati, nazaj priklopiti in to se recimo ponavlja nekje v frekvenci enkrat na uro do enkrat na dve uri. Pač, ker imamo pogodbe z operaterji, se seveda žalimo operaterjev, ki nam seveda prijazno pove, da nam ne more pomagati, zato ker je lastnik omrežja Rune in da naj pokličemo njih. Lastnik omrežja je neodziven, na telefonski odzivnik ima tajnico oziroma ja, pač tajnica se tam oglaša in v bistvu teh težav ni možno prijaviti nikamor. Jaz sem prvič te težave javila, mislim, da zdaj teče verjetno že en tretji teden in se stvar še ne rešuje. Pač stvar je odprta, tako da zdaj ne bom zašla, bi vprašala, ker glede na to, da ima investitor torej interes tudi v občini Kanal ob Soči. Mislim, kam se lahko ljudje, ker namreč nisem jaz edina, ki imam te težave, nas je samo v naši ulici en kup. Kako to rešiti? No, oziroma, kdaj bojo pač tisto reč, tisti kabel prišli popraviti? No? Ker to je, kar je res moteče.
Bom kar jaz to dovoril. Kot sem prej povedal, Mateja, poročilo je bilo podano meni osebno s strani predsednice Krajevne skupnosti Anhovo Deskve, izčrpno, tako da smo v bistvu tisti dan smo jo tle z občine posredovali odgovornemu na Runeju za to področje. Je s tem seznanjen. Je tudi kulturni dom, tudi kulturni dom je bil plačan priklop v novembru lani, pa ni priklopljeno. Tle en kup stvari, jaz se bom angažiral, kar se bo dalo, da se bodo stvari sprotrševale. Bomo videli, kako bo šlo naprej.
Jaz sem govorila o tehničnih napakah, ne, mislim, mi smo že priklopljeni, a veš, in
Tukaj, se upravičujem, tukaj bo treba pač res nekaj na strani občinske uprave narediti, pa kar biti tečen.
Jaz mogoče predlagam, da se napiše dopis v imenu občinske uprave in se na to Runa opozori, da so tehnične motnje, kar pa manj izkušnje je bolj, veliko več je izzivov na samem terenu z izkopi, z delom, ki ga opravljajo, ko je nekvalitetno, nestrokovno, doskrat narejeno, tako da tle, ta trenutek so večji izzivi kot te tehnične težave, to je jaz osebno prvikrat slišem. No.
Se opravičujem, mislim, jaz se s tem odgovorom ne morem strinjati. Mislim, ti uporabniki plačujejo storitve vsak mesec, zaračunavajo in v bistvu plačujejo za storitve, ki ne delujejo. Še enkrat povem, operater je neodziven oziroma pač te stvari zaračunava, ker se zgovarja, da omrežje ni njegovo in da ne more, da pač ne more. Pri drugih operaterjih, ki so lastniki omrežja oziroma ki ga najemajo, se te stvari rešujejo takoj, tako da se odpošlje neko tehnično službo ali nekoga na teren. Tle se pa kar ne reši, jaz na to opozarjam, tako da ta odgovor, mislim, da ja, razumem, da so težave, ampak mislim, da ima zdaj neka stvar prednost pred drugo, ko nekdo nekaj plačuje, mislim, se ne morem strinjati, no se opravičujem.
Drugo, kar je, kar lahko naredimo, je mogoče samo še to, da pač vzpostavimo en osebni stik s sestankom in razložimo stvari, ki se dogajajo, s tem, da tudi nam napišete en uraden mail, ne, v zvezi s tem. Tako da oseben sestank pa bi bil čisto na mestu, ne? Pa da se za zadeve, za temi zadevami potem stojimo. Pa več različnih primerov dejansko iz terena. To bi bilo odlično.
No, pa imamo zdaj tudi novega pravnika na občini, pa mogoče že kaj podkurmo še z druge strani. Tako da še kdo prijavljen na razpravo?
Hvala za besedo. Jaz bi tudi opozoril, da te izvajalci nekaj delajo, da ta odpaden, ki reskajo ta asfalt oziroma kopejo, da pol se tu ne meta, res vsako luknjo, ko oni dobijo, ker je treba malo jih mjerkati. Ne? Oni so plačeni, da pelje tu na deponijo. Deponijo za asfalt vemo, da je nerazdrten. Sam, če se da pole vtaknejo, kjer je to možno. Tudi recimo v desnih bilo tudi po potoku. Potok Rohot. Mislim, da oni so plačeni, imajo kilometr plačen.
Ja.
In tudi ne zasujejo s tistim, kar imajo takoj prerogi.
Jaz.
Na koncu se najde bomo čez nekaj časa plačili, verjetno.
S tem se strinjam z vami, v bistvu na terenu je res ogromno teha, tako da mi smo nekako prosili tudi višjega referenta za komunalno infrastrukturo, da usporedno s tem, ko opravlja obhode cest, opozarja tudi na te nepravilnosti. In ravno danes smo imeli primer, ko se dogaja v Bodržu, ko je ostala cesta sredi vsega preluknjana, razdrta in nemogoče, no. Tako da je predsednik krajevne skupnosti po enih posebnih vezah uspel tu pač priti do dotične osebe, drugače pa je resna odzivnost kar visoka, no, tako. In narejeno na pavšal.
Lej, ja. Glede Rune, zdaj mu še enkrat ponovim. Mi smo imeli z njimi en sestank, jaz sem zaznal, kam pes taco moli. Je tudi vizualno videti, da delajo res. Sem tudi njim povedal šalabajzersko, da če je gledal pod Jugoslavijo, ker je dostar verjetno prednevnikem cik-cak, ne, tisto risenko, ker to je res nespodobno, ki jo peljo tako nekakovostno. Lej, zdaj pa vem še enkrat. Mi imamo naslednji teden sestank z njimi, jaz sem predlagal, tudi bom Miran Gabriel, če zdraven iz občinske uprave, če bo želela tudi direktorica Katjuša. Oni imajo koordinacijo takrat, ne, da se pač med sabo dogovarjajo in jaz jim bom povedal, da je tle vrak vzel šalo, če bodo na tak način poslovali z občino. Ne? A veš, predvsem odnosu, neke korektnosti, jaz mislim, lomit roke pa ne morem. Ne? Kar je v mojem oči, sem mu potrudil, bom nadziril, vem zdaj, zakaj se je rekel, kje so problemi, praktično. Ne, ne morem vedeti za vsako ulico. Ne? In mi bodo poročili, tako da vsakem v skrajnosti skupnosti, ki me bo poklical, predsednik ali tem podpredsednik, bom jaz mu lahko žurno dal vse podatke, ker bom ta projekt spremljal. Potanko. Zaktemo sem dnevno, so se upirali, da spohne, ne? In tako da smo dosegli kompromis, da bodo meni osebno poročili dvakrat na teden. Kaj so naredili in kaj bodo delali. Tudi da vemo, kje se nahajajo, ker zdaj bezljajo tle po občini kot stekle lisice, zaradi konkurence, ki je imenil župan Miha. Ne? Tako, hvala.
Hvala. Prijavljen na razpravo gospod David Križnič.
Samo na kratko, jaz glede teh vprašanj, ki smo dali, a ne občinski upravi, mislim, da je v redu. Jaz sem vprašal v bistvu, kaj se dela v občini, ma ne, da bi rekel, da se neč ne dela. Bolj me je zanimalo, da vem, kako ostali. Jaz sem imel občutek, da ne vem, kaj vse se dela. In da bi mogoče razmislili, da vem, da bi dvakrat letno imeli eno poročilo, kaj se dela, v kaki, na kakim, mislim, kje smo še, kaj manjka in to, no.
Ja, hvala vam, gospod Križnič. Mi smo o tem tudi se pogovarjali s sodelavci, tako da načeloma, ja, veliki projekti so bili v preteklosti, mislim, do oktobra 2022 objavljeni na spletni strani. Tle bi bil en velik doprinos, da pač napišemo dogajanje v občini. Hkrati pa vam lahko tudi tekom leta predstavimo eno medletno poročilo o stvarih, ki so bile opravljene o zadevih in tudi potem zagotovo ob koncu leta pa je to lahko zaključno poročilo. Ne? Tako da tudi mi nismo točno razumeli vašega vprašanja in nismo vedeli, kako točno to oblikovati, tako da smo se nekako odločili, da je smiselno, da se oblikuje pač v tem, kakve so specifične naloge zdaj v tem trenutku, ker zaposleni pa opravljajo tudi svoja redna dela in naloge. Ne? Tako da upam, da ste bili z odgovorom zadovoljni.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospa Anastazija Bevčar.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem vesela, da je lahko vnaprej so podana vprašanja, predlogi in tako naprej. Ma večkrat se zgodi, da ti pa občani tik pred zdajci postavijo kakšno vprašanje in zaradi tega pač je zmeri to živa debata, ne, se mi zdi. Je pa tudi v redu, da je to vnaprej. No, je pa eno vprašanje, ki sem ga včeraj dobila, naprimer glede, to je že star problem, lekarne v Desklah, ki bo zdaj zaprta in se, rečemo, vsako leto je v kanalu odprto, cel avgust je pa v Desklah zaprto. In občanom se jim zdi prav, da bi lahko tudi kdaj v Desklah delala lekarna, pa v kanalu ne, ne?
Ja, hvala.
Če lahko to...
Hvala vam. V zvezi s tem smo danes, mislim, da prijeli po elektronski pošti dopis krajevne skupnosti, drži, ki je bil poslan lekarni, glavni lekarni. In če sem jaz prav razumela, je vodilna lekarna v občini Kanal lekarna v Kanalu, ker ima tudi neke vrste laboratorij. In zaradi tega se potem ta druga lekarna v Desklah zapira. Seveda mi lahko pošljemo priporočilo, ki ga je že dvakrat poslala krajevna skupnost Deskle, da naj ostaja na nek način izmenoma odprta 14 dni lekarna v Kanalu in lekarna v Desklah. To je možnost, ki jo lahko mi naredimo, sicer po izvedbi zaposlenih v lekarni v Kanalu so veliko bolj navdušeni, da bi delali v Kanalu prav zaradi tega laboratorija, ker pripravljajo zdravila ta. Naravne oblike zdravil. Tako da smo prejeli ta dopis, smo seznanjeni in bom jaz pripravila tudi osnutek, da gre naprej v odločanje. Hkrati pa smo nemočni, ker v bistvu urniku odloča pač pristojna služba in ne občina, žal, ne?
Hvala. Samo povem, da bomo imamo še eno točko in sicer sklepanje oceni komunale. Tako da še kdo prijavlja na razpravo za pobudo in vprašanja?
Glede run, tam v Anhovem so dali en del run po zraku in so dali tak čuden kov, ker ne veš, koliko cajta bo trajal lesen kov, ki je grozljiv za videti. Ne vem, na komu tudi tam pač živeči ljudje so rekli, da je to nesprejemljivo. Mislim, lesen kov tam gor, mislim, zgleda, kot je napol trohnev že, jaz ne vem. A je vse dobro za nas dol, ali kako je to? Ne vem, jaz sem sam zdaj povedala to, ker sem danes dobila vprašanje, pa še druga pa ne bo za dosti.
Tu bi bilo mogoče res za preveriti na terenu, ne pa bomo prosili višjega referenta za komunalno infrastrukturo, da preveri na terenu, kaj je na stvari. Ob tej priliki mogoče bi jaz podala samo še eno repliko in sicer gospodu Kolmančiču v zadevi, da pač je fajn, da občinska uprava stresa vprašanja odgovore z rokava. Jaz si želim za strpnost, tako na tem delovnem mestu sem tretji mesec in zagotovo po tretjem letu bom z lahkoto stresla marsikaj z rokava. Zdaj pa rabim veliko sodelovanja pač vseh ostalih zaposlenih. Ne? Tako da hvala vam za to, da ste pripravljeni, da ta vprašanja na tak način predebatiramo. Zagotovo pa ni problem potem, da pridijo tudi drugi sodelavci in da naredimo drugačno obliko. Hvala.
Hvala za besedo. Jaz ta trenutek apeliram na vse svetnice in svetnike, da se udeležujejo tako sklicanih rednih sej in izrednih, ker bodo na ta način, mislim, da pokazali, da so odgovorni.
Tukaj je kakšno vprašanje ali pa pobuda, ker zdaj smo pri tej točki. Prosim, glede občinske uprave, prosim. Čo pobudo pa vprašanje. Ja, to je zdaj točka, mislim, razno. Da ne bomo imeli... Mislim, niso to samo govori, no, more biti neko vprašanje ali pa bude, ali pa konkretno, no, prosim.
Glede sej rednih in izrednih sem povedal, ne? Da moramo biti odgovorni in bi bilo fajn, da smo vsi prisotni. In obenem spet je to pobuda, ne? Tudi apeliram, ne? Tudi se nisem prvo nič vajem počutil, recimo, Mislim, da spoštujemo našo državo, Republiko Slovenijo, da nas je bilo neko malo število zdaj na proslavi ob dnevu državnosti. Tako da malo razmislite, smo vsi predstavniki ljudi, ki so nas izvolili in moramo izraziti neko spoštovanje, takrat do županja, do samega inštituta, občinskega sveta in vse, kar pride zraven. Hvala.
Hvala. Naslednji na razpravo prijavlja gospod Vladimir Komančič.
Za besedo. Gospa Katjuša, ne? Se, jaz nisem mislil na vas. Ne? Občinska uprava je 20-30, ne vem koliko ljudi, oziroma enih petih sedi tukaj, ki so že celo življenje na občini. In če jaz prašam, zakaj ni vode v kalu, mora nekdo reči stres z rokava. Ne? Nisem pa to apeliral točno na vas. Ne? Če ste...
Ne, sploh nisem tako razumela, ampak tako v navadi imam tudi, da pač zaščitim, kde so delavce. Ne?
Tako da... Mora biti samo ja. Umevno, da so stvari, ki treba
poči. Razumem. Ok, mi je jasno. Hvala tudi vam.
Hvala. Še kdo bo prijavljen na razpravo? Če ne, gremo potem na drugo točko, razpravo in sklepanje o potrditvi elaboratov o oblikovanju cen storitve gospodarske javne službe z področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Zadevo je obravnaval odbor za okolje, tako da predajam besedo gospe Mateji Sattler. Izvolite.
Hvala za besedo. Zadevo smo, kot rečeno, obravnavali na odboru za okolje, prostor in varstvo okolja. Razprava je bila, to moram povedati, no, ker se mi zdi pomembno, razprava je bila zelo dinamična, zelo konstruktivna. Razjasnili smo v bistvu en kup vprašanj in nejasnosti. Na sejo odbora je bil vabljen tudi gospod Darko Ličin, direktor komunale, ki je te odgovore na naše vprašanja podal. Nekaj smo mu tudi že vnaprej poslali in v bistvu na tem odboru smo praktično razjasnili, mislim, da do tistega dne vse dvome, ki smo jih imeli. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja je na tisti seji sprejel dva sklepa, tako da ta dva sklepa bom jaz sedaj prebrala. Prvi sklep se glasi, odbor za okolje, prostor in varstvo okolja se je seznanil z elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Občinskemu svetu predlaga sprejem predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih elaboratov izvajalcev. V bistvu sklep je bil sprejet. Pač na odboru nas je bilo torej prisotnih vseh pet odbornikov, trije glasovi so sklep potrdili, dva sta bila vzdržana. Odbor je potem sprejel še en sklep, ki se pa glasi. Odbor predlaga županu in občinski upravi, da takoj pristopi k sistematični ureditvi ekoloških otokov in drugih kontejnerskih mest za zbiranje odpadkov. Pripravi naj se študija oziroma elaborat o ureditvi tipskih ekoloških otokov, s katerimi se bo med drugimi ekološke otoke fizično ogradilo, da bo onemogočeno nekontrolirano odlaganje odpadkov. Ker je problematika obsežna, naj se pripravi načrt faznega reševanja. V tem okviru naj se sistematično uredi odlaganje zelenega odreza, odvisno od potreb v posameznem okolju oziroma v naselju. Ta sklep pa je bil soglasno sprejet. Toliko. Hvala.
Hvala. Danes smo precej hitri, kar je zelo pozitivno tudi. Smo pa gospod direktor Darko Ličan je pa ima tudi malo težave na cesti, tako da je na poti, ampak mogoče lahko odpremo vse razpravo ali pa naredimo krajši odmor. Jaz mislim, da smo že prejšnjič določene stvari predstavitev videli. Zdaj so tudi v bistvu zelo skeptični ljudje dobili svoje odgovore, tako da jaz bi vse odprl razpravo. Mogoče kdo prijavljen na razpravo. Ja, mislim,